Radio Okapi. Binso bozo mi kwa kulanda sangu na biso nkota lingala ya pokuwa lelo kimi ya pe boboto mabota mabino bana tuku misato na mimbale ba wei na bokono bwa malalia o ikatola kuna na etuka Ekwateur yoko etinda ya UNICEF ezwa misika kuna po ya kulandela ikambolina Konep RDC na lisungi ya osisa elengeli yoko likita po ya kulandela mambi mama teya katina RDC misolo misengeli po ya mateya nde mama ya likambo ya bukuta nibona RDC longi kokoti sayoko zuzi kati na bazuzi basika ya CPI kati na basango na biso tokotali sana bino ya ye nani Antoine Kesiambe Mindwa manso na bolai simamo atango mbote na bino banso district ya Chwapa UNICEF etangi bana tuku misato na ibale ba wei na malalia kubanda na sanza ya yambo kino suka sanza ya ibale eleki na ikatola yoko lokalite ya itando ya kolongo nubwa nzoto ya wema yambo tozwa kisangote bana baye ba waki na bozangi minopo ya kubasunga malamu yoko etinda ya bolandeli etinda makina UNICEF wesika pe ba bandiko sala mosala o itando ena ya kolongo nubwa nzoto sango na yo Dominique Wolombi
Bana bana tuku basato na mibale bakufi bango baso omboka ikotola ezwami o air ya sante ya Isangani nataka ya kilometre tuku samu na mitano ya biro ya zone ya sante ya Wema diwali ya bana bana boye bisi UNICEF liuti na bozangi mino po ya kosali sabana bazanga ki makila po na moto ma malaria pe lisusu mboka ikotola ezwami mwa musika na centre ya sante ya Isangani epai wapi baboti bakukaki kwa mema bana babango po wazalisalisi tangu ezi sango ena UNICEF etika obwende boko minganga oyele koboko nubwa ebola bozalaki kongala etindi joko lipinga kuna mboka ikotola lipinga lina like na miyoko minopo ya kosalisa malaria usima ya boko mikuna bayi lipinga ba monite bosenga bwa kisi po ya kosalisa malaria bozali makasi pe bosenga bwa milangi ya makila po ya kozongi sabana bazali kosila makila po na moto ma malaria bazali kobela utambandaka Dominique Olombi monga pange Radio Okapi
Oituri batoli bwa bawei na mabele mabuka na kio esika bakuluka kama kele na muchacha eyezwa mikati na zamba esika ekubika kanyama Okapi RFO au territoire ya Mambasa kolanda na ntoma bayi etuka ya Mambasa Joseph Ndia likama lisalemaki mwayenga muleki ye andibisite lelolo ye basali mosala ya kuluka wolo basali mosala ya kuluka wolo bazongi na RFO sima ya bubengani bato bosalemaki na sanza ibale muleki kasi mobateli RFO yangani yango ni susu alobite ayebili kambulie ya bozindi ya mabele tope ya batuba weite maso na bulaina yo delve wa isala
Joseph Ndia ntoma ya banga mboka yotuka oriental alubi baso da FRDC longona bakenge liedi yelo ya Okapi bazwa kibilenge po baba lukela makele dikamalina ebiminza bimbule noka kipe mabele ekwela kibaluki wolo ukati ya libulu po na ye motele medi RFO apekisa kikomanda ya penso mboka badenga ido akoma oisika ya likama Mutele meli RFO alobi sangu ya likama yango ekomedi yete atape sangu ya liwa. Lisye lokumu abakisi baluki wolo balungwa kiwe tando ena uta sanza ya ibale. Kasi Joseph Ndia ayangani elobami na motele meli RFO pe abeti sete na bulobaka ete ya solo bato bakufaki pe asengi bulamatani etuke oriental esala bulukaluki po ya kueba mozindo ya likama pe banani bakufi. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Ota ebandeli ya poso eye bakambi ndenge na ndenge o matali mateya basangani awa na Kinshasa yango po ya kulandela bokasi RDC ekosalaka omambi ba mateya po ya baso sima ya mubuko toibali na zomi na mitano likambolia misolo misengeli po ya mateya na RDC ezalipe na litomba kati na bokutani boye bolengelami na Connect RDC na lopoto Coalition Nationale de l'Education pour Tous na lisungi ya osisa baso mibale biteni ya Société Civile boslaibwa sango eye ya Agathe Ponaelema na yo Marco Mulumba
Oe kolo Kongo bana milioni nandambo na mpe bilenge ba mibu mitano te kokoma zomi na sambo bakenda kakelasi te. Bobele misolo zomi na moto bana ndambo likolo na mokama ndemi yembula matadi epesa kana mambi mabitelo ya bana esika te ezala kopesa misolo tukumi bale na mitano likolo na mokama mpona kokokisa bilako bya bosenga bwa mambi makelasi ya bana. Banganga maele bazalina likita bamoni solo te ekolo Kongo esali makasi na likambolie emonisi Nick Elebe nto walisangalia osisa awa oe kolo Kongo.
Le fait que le gouvernement est en train d'améliorer
loko la mbula matadi ezali kokolisa moke moke misolo mia kelasi ya bana loko la mpe mipesi na mwango ya botongilitelo ezali malamu kasi tomonite ezali na makambo nzike esengeli kokokisa société civile esengeli mpe kolobela likambolie
améliorer le système.
Makasi masengeli mpe komonisama na mambi matali botangisi bana basi kelasi elobaki mpe Jacques Chimbalanga mokambi Coalition Nationale de l'Education pour tous. Ye Jacques Chimbalanga atalisaki bilembo bya bana baneyi likolo na mokama baye bakendaka kelasi ya ibandela. Tokoyebisa te masanga ya ONG ya Société Civile ya Bikolo ya Bituka na mpe Molongo Mobimba mazali kati ya likitalie.
Se awa onguma mukundi Kinshasa ebandisa makilelo yoko likitapo ya kundimisa mukanda ya musala umatali bubongo limakanisi ya baimboka kati na mikolo mibale baili kitaba iba uti obituka binso ya ekolo bako lukalolenge kani bako kiko pesa na RDC muimboka ya lukumu oyo akolinga ekolo wa ye na makanisi masika yango ebandisa makina makea mwango ona ministra kuyenge la kabitelo bian sepe ya kati lisusu nouvelle citoyenne te oelobelia inosa olenga.
Ezali likambo ya kopesa na moi Kongo nyonso mayele mpe makanisi masika mpona kobongola bizaleli bya ye na tina ya mbongo na kati ya ekolo Mobimba. Sima ya botalisi mokandamu wa makanisi matali mbongona ya bizaleli esengeli mpe na baili kita kotala biteni bizwami kati ya mokandamu weye mpo ya kobongisa yango kotala lulenge misalami ya yango mikosale mampe bongo na bongo nyoso wana na tina ya kobimisa manaka mamisala na yango kotala wapi tosengeli kobandela ya motuya ezali ya kozala na likanisi moko mpe kotala lulenge kani ya kobongo la bizaleli mpo na tombo ya ekolo
responsable pour l'émergence du pays.
Mamosala mibale moye bazuzi motoba ya sika baiba ponamaki balapa kindaye na Cour Penal International kuna na lae bulapi ndaye eye botalisi bukoti bwa bango mosala sima na bango kuponama po ya mibuli bwa ya mosala ueleko ya bukutani po ya mbala zomi na misato ya lisangali ya bikolo bizwami kati na boyoka ni ya Rome usanda ya zomi na ibale na mubu moleki po ya mbala ya mbombu la matari ya RDC elongi kukoti sa moko kati ya baye ekolo bia ye kati na bazuzi baye ezali bongo mwana mboka Antoine Kesiambe Mindwa kasi ye azali nani eyano na yo Marco Mulumba.
Azali na mibu koleka tuku mitano. Kombo ya Antoine Mindwa epesamaki na esambiselo ya CPI onzela ya ministro wakala wa mambi Masembo Luzolo Bambi na mpe bolandeli bwa ministro mosusu wakala Wivin Mumba. Abanda mosala mwaye sima na ye kosili sa kelasi ya droit privé et pénal na université ya Kinshasa omobu kotomoko kama libwa na tuku mwambe na mibale. Azalaki mpe mopesi toli na biro ya kala ya garde civil na mpe ya mokondi wakala mobu tusese seko uta mobu kotomoko kama libwa na tuku mwambe na misato te mobu kotomoko kama libwa na tuku mwambe na mitano. Azali na bwanya na mambi madroit international maye atangisaka na universite ya Genève o ekolo Suisse katikati ya mobu kotomoko kama libwa na tuku libwa na libwa. Azalaki ntoma wakala wa ekolo Congo na Nations Unies mpe na ekolo Suisse o engumba Berne uta mobu kotomi bale na moko te kotomi bale na motoba. Kino moi mwalelo azali kotangisa droit international public mpe relations international na ekolo diplomatique ya Genève. Ye Antoine Mindwa azali mokonzi na esambiselo ya Tribunal Penal International ya ex-Yougoslavie o engumba la E azali kopesa mpe mateya na Institut International des Droits de l'Homme ya Université ya Strasbourg na France. Antoine Mindwa akati teleka mpona kosala mosala na bwanya molende mpe lokumu.
Po ya kosukisa botekisi bato likambolie babosana na Nord Kivu nsoka nde kotala lolenge yango engaliyo etuka lisanga justice na ekiti ebwa kimbela ona bakambi po ya likambolie lia bolimwisi bato na bosenga ka misolo po ya kobatika yango nde maye mazali naino komonana sango na bolai na bandeko babiso baokapi Goma.
kuzwa bato na makasi pe komemaka bango bisika biyebani te na kosenga ka bango mbongo mpona bafongoli bango ekomi makambo masika okati ya baimboka Nord Kivu. Florence Boivin Rumestan, mokambi wa ndako ya Musala Bosolo pe Bosomi Justice Equité kouta mboka Canada au na Goma akolobaka.
Pour l'année 2014,
une kaki tutangi makama koleka kama moko pezo mina mitano. Kasi pona sanza ya ambo mputo zana ango tokati sikino mala mitano koleka populusi ibakisi zomi na mitano pwa kosala kama moko totanga pebo mibato kino bamo nonote pe kosale la kabana basi bisika bike ya Musala ya Bulukiwolo pe bandako koleka zomi na mitano etange mi ao na mboka Goma. Manaka ya Bukenge lipe Bulukikimia ezana posa ya kosala malamu Musala na bango elobi madame Boivine Rumestan kasi ezangi makoki.
Suka basango na biso apoko alelo nkote ya Lingala matondi na eritier sidiakala oya sungaki biso nzela ya masini pena ba ebanso bolandaki biso poko elamu o mabota mabino
Okapi.